Segunda de Corintios, capítulo 5. Kat a yohona, honing guni ya si tu chuan ni si tu kware, si te tu yanga enga sundio. Banga kwe kwani yavi, ya nyangang anka, tina guni ya, si sana na echana, si vi su takitinda, va si vi fe kwa. Kui kwa fa zeni nanga te tu vanga e, mehe nanga ta asun tsani ya si tina nganka, si honi tana nyusha tse si ha, ba meninga si hana nyuvi, vite tsustia, nga siyana, nga ta fa tse nanga kichani ha kwan ay, nga te tuwa yangisa, ni yakivi, si yohona. Tu nga vi mehena kwe ya vas estia, tu sa mehena nga si hana nyushatze, tu shishiti nyakun, kwe nya ningo hore shime. Mana ay chana suba endana nga taare kivi, baki tsana isenish tintere, tu shisha kishi nya, nga sakuna meshi haskan sana, ki kwa ngan sa itinguni takuan, ba yanya, nga jihera nyo te tuwa hingisa, yoho, te tuwa tashinira na ena Jesus. Gumangi kwa yohona, tunga taare meshi makaina, binga taare shima tsehena, ba tingu takuan tuwa, ba mehena, nga tuza kwa hiyan tashina yoho shiki changandae, ba kwe tuwa kwa na ena Jesus. Mamani, handa mehena sike tuza shima tsare na ena Jesus. Ningatza te tuwa hingisa yoho vi, asa kwa hiyan tashina, nga tanga tzi a tinere kwe changish kun Kristo. Nga saena kwa, tu shi sakunina, meshi wako nanga nguangwa, meshi kinya a, nga tzike tzuwa hiya yoho nanga inga sundio. Tzanda, asavinda kinya a. Bamani, nga ta yani nga tinere nga shakuna aichana, kui kwa temi yantzaini rishuta, meshi kwa gishi. Na aichana ve hokuin, ba mehena, nga wande shio hokuin nga ihe. Bi meheni nga ndate nukwa inga ni, nga taani, tu shi hun shuwe toni ni. Tu sa te va en denganda kwina shoyu ho nunga taani. Tu shi kwaan, singo ho nirushu ta shima tsare ngancha, gataare shima tsehen, babin gataare shi tinga hi inimare. Gata tsa yare, ho ni tsaskani, kwinga tu shi kwa eniri, kwa he na echana, ba tsandae, tu kwandatso ho, gata kwa ni mehere Kristo tinya hini, batiba te shumani, ba vere ta kwin, ngangguma sani shiken, tu kwandatse nga tsishu ta. Ba kui kwa he Jesu ninga tzi, ba kenga tu kwandatze nga tzi shuta. Tu shishitin du kuni, binde kwen du kuni, nga si tsare yuhore. Tu sa kwen du kun, tu shisi tsanire Kristo shiken, ba hayanga nire nga hire miken, nga tu kwandatze shuta. Ba mani, ganda binde ba tzani kae tseni, nga taare shuta ho tzani ve shuta nga sundio. Ninga ganda aenyo, ba tzani kini kae tsen nga taare Kristo, ho tzani ve shuta nga sundio. Tu nga ganda e, Binde ba tzaini kae tzeni. Kui kwanyo, si tungu maa ko Kristo. Kui si su taa sa tzengandae. Tzahmi chingo, he haa. Bangandae, he kwa sa tze ya yehengani. Banga yehevi, gataare na echanandi baanire. Gataare Kristo, da hakongani na, nga kitzana kwa siu. Baki tzasani nga kuin yaari su taa. Gataare kwa siu. Kui si tzunire, nga na echana, da hakongani su taa si tinga sundio. Kitzare kwa siu. Tunga taare Kristo. Nga vi kwenda kitza en, he si tinre shuta. Ba kitza shani nga zikashtu ye yon, si tse kwa shu. Ngu hinshi kitzika seni, nga zikashtu ye envi, nga taare Kristo. Honi tana ena suba, si timi anu nga nukwe hin. Nga taare Kristo te vetzari. Nga chubio, kwa shu si titzana na echana. Kristo, vi kitzere he, tunga tunga tatza ha na echana, kitzika ni hin ye he, He si tinre shuta, tu si batzain gataare Kristo, shuta kishi kwanyangishku na echana.